Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam ini, malam Ahad 20 Safar 1436 Hijriah, kita kembali duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa asmatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Amin ya rabbal alamin. Adapun masalah kenapa kita pilih tema ini dan ada apa di balik bulan Safar? Yang pertama, kenapa kita pilih? Karena memang kita di bulan Safar.
Sekarang ini.
Iya, sekarang ini kita di bulan Safar dan ini sudah masuk kepada tanggal 20 dan malam ini 21 Safar. Dan orang yang cerdas ya, adalah orang yang menggunakan sesuatu ataupun kesempatan dengan baik. Ketika ada sesuatu yang berkaitan dengan waktu, maka kita bicarakan agar kita lebih mengenal secara Islam tentang apa yang terjadi di bulan Safar. Kemudian para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ditanya, sebenarnya ada apa di balik bulan Safar? Maka kalau ingin kita lihat dari sejarah-sejarah bahwa bulan Safar menurut orang Arab adalah artinya as-safaru as-sifru atau al-khala. Artinya Safar itu adalah kosong ataupun nol. Makanya mereka subhanallah di bulan Safar itu mengosongkan rumah. Mereka harus keluar. Bahkan saya pernah baca beberapa literatur bahwa mereka sampai mengosongkan kota Mekah. Mengosongkan kota Mekah gara-gara mereka menganggap bahwasanya bulan Safar itu adalah bulan yang harus dikosongkan dari segala macam kegiatan. Sampai mereka berjihad ataupun berperang di antara sesama mereka tidak boleh di bulan Safar. Nah, ini semua para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu penyebabnya adalah menganggap bahwa bulan Safar adalah bulan sial. Bulan panasan, bulan mendatangkan nahas, bulan mendatangkan kemalangan. Dan dari keyakinan ini atau akidah ini nantinya akan mengalir ataupun menjalar kepada akidah-akidah lainnya. Jadi sebenarnya apa yang ada di balik bulan Safar, kalau dilihat dari hadis sahih As-Siddiq Hasan Khan, seorang ulama besar Islam, mengatakan, ma wajadtu, aku tidak pernah mendapati dalam hadis satupun tentang keutamaan bulan Safar ataupun tentang pencelaan bulan Safar. Ya, ma wajadtu hadithan fi fadlihi wala dhambih, aku tidak pernah dapatkan sebuah hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bulan Safar, begitu juga mencela bulan Safar. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa ambil perkataan yang tersirat dari perkataan beliau bahwasanya tidak ada celaan terhadap bulan Safar. Adapun hadis yang disebutkan oleh sebagian orang yang berbunyi, man basyarani bi khuruji Safar basyartuhu bil jannah, barang siapa yang mengabarkan kepadaku dengan baik tentang keluarnya bulan Safar. Artinya bulan Safar mau berhenti nih, kita kabarkan kabar baik ini, maka sungguh aku akan berikan kabar gembira kepada dia dengan masuk surga. Ini hadis palsu, ya, hadis tidak benar, disandarkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, bahwa tidak ada satu hadis sahih pun atau satu hadis, ya, satu hadis sahih pun yang menyebutkan keutamaan ataupun pencelaan terhadap bulan Safar. Tidak ada. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Sedangkan yang kedua adalah yang ada seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Di balik bulan Safar ada keyakinan, mitos bahwa dia adalah bulan sial, bulan panas. Kalau antum nikah bulan Safar itu sering tengkar. Kalau anaknya diperkirakan akan lahir di bulan Safar, biasanya cacat ataupun suka sakitan. Nah, ini adalah mitos-mitos yang ditimbulkan tadi dari bulan Safar. Itu diyakini oleh orang Arab. Bahkan mereka seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka akhirnya menjadikan bulan Safar ini adalah bulan yang penuh bala. Sekarang kita hari Ahad, hari Sabtu, malam Ahad. Tanggal 24 Safar, itu hari Rabu terakhir. Mereka berkeyakinan, nah, keyakinan ini diambil dari bulan Safar, bulan sial tadi. Mereka berkeyakinan bahwa akan turun bala 320 ribu bala,
Masya Allah,
di hari Rabu terakhir bulan Safar. Makanya nanti timbul kebiasaan ataupun amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, gara-gara ingin mengambil bala atau menahan bala ini. Ini ada lagi mereka mengatakan bahwasanya ada, makanya di sebagian tengah masyarakat dikenal dengan Arbi'a Mustamir. Istilah Arbi'a Mustamir, apa artinya istilah Arbi'a Mustamir? Hari Rabu yang balanya turun terus turun, ya, hari Rabu terakhir. Nah, dari keyakinan yang mengada-ngada ini timbul keyakinan yang kedua, oh kalau begitu kita harus tangkal, harus tangkal balanya. Dan ini poin yang kedua, dengan cara bagaimana? Pertama, mengerjakan sholat yang belum ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para pemirsa jangan diikuti, ya, ini hanya sebatas saya menjelaskan
penyimpangan
jangan diikuti, Safar, keyakinan yang kedua yaitu untuk menahan bala, menangkal bala tadi. Maka akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka mengerjakan sholat yang disebut dengan sholat tolak bala, khusus bulan Safar. Ya, sudah sholat tolak balanya belum ada syariatnya dari Rasulullah SAW, dikhususkan lagi pada bulan Safar, tambah lagi nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Kapan dikerjakannya? Pemirsa mau tahu, tapi jangan diamalkan, ya. Mereka mengerjakannya kadang-kadang pada hari terakhir, hari Rabu terakhir, ya, di antara maghrib dengan isya. Sebanyak 4 rakaat.
Berjamaah atau sendiri-sendiri?
Kadang dilakukan berjamaah. Kadang di sebagian masyarakat dilakukan berjamaah. Nah, timbul kemudian perkara yang ketiga. Yang juga merupakan perkara mengada-ngada akibat keyakinan bulan Safar, bulan sial tadi. Apa keyakinannya? Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang meyakini bahwasanya kita harus membaca ayat-ayat yang merupakan keselamatan di dalam surat As-Saffat. Silakan cek dalam surat As-Saffat, kalau tidak salah dari mulai ayat 79-an sampai sekian. Itu ada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang di depannya salamun. Salamun ala Nuhin fil alamin. Yang kedua, salamun ala Ibrahim. Yang ketiga, salamun ala Musa wa Harun. Yang keempat, salamun ala Ilyasin. Nah, ini mereka baca ulang-ulang untuk menahan bala tadi, yang artinya memang keselamatan atas Nabi Ibrahim dan yang ikut mereka di di kapal, yang mengarungi alam semesta. Yang kedua, salamun keselamatan atas Nabi Ibrahim. Yang ketiga, keselamatan atas Nabi Musa dan Harun. Yang keempat, keselamatan atas keluarga Ilyasi. Nah, ini kenapa atau ada apa di balik bulan Safar? Itu ada apanya?
Jadi ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada bulan Safar itu sendiri.
Iya. Saatnya.
Sehingga kita perlu sekali untuk membahas mitos sial di balik bulan Safar tersebut.
Iya.
Nah, Ustaz, yang menjadi pertanyaan kita juga, Ustaz, kenapa kita dilarang untuk menganggap sial bulan Safar itu, Ustaz?
Bagus pertanyaannya. Kenapa kita dilarang untuk menganggap bulan Safar sial?
Iya.
Ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarah wa la hammah wa la safar." Artinya, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Tidak ada perasaan bernasib sial, nahas, malang karena melihat sesuatu atau karena mendengar sesuatu. Nanti saya akan sebutkan ini. Wala hamah, tidak ada burung hantu yang kalau nemplok di atas rumah itu dianggap sial. Atau kadang-kadang melihat gagak gitu ya. Gagak di atas sebuah kampung, wah itu ada yang mati tuh. Atau tidak ada Safar. Nah, ini yang berkaitan dengan bulan Safar. Tidak ada bulan Safar yang sial. Memang para ulama rahimahumullahu taala berbeda pendapat tentang arti la Safar, tidak ada bulan Safar. Ada yang mengatakan tidak ada bulan Safar, bulan. Jadi Safar itu diartikan sebagai bulan yang sial. Yang kedua, ada yang berpendapat tidak ada penyakit pada perut yang itu ditimbulkan dari cacing-cacing yang masuk dengan sendirinya tanpa izin Allah. Ada penafsiran, beberapa penafsiran, tapi kita ambilkan karena berkaitan dengan bulan Safar. Tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Jadi kalau ditanya tadi kenapa dilarang kita menganggap bulan Safar bulan sial, dan ini juga para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus diperhatikan, di dalam Islam tidak main buku-buku primbon. Ya, tidak mengenal
ramalan-ramalan.
Ramalan-ramalan. Ada hari baik, ada hari buruk. Ada hari baik untuk membangun rumah, membuka toko,
menikah,
mengadakan hajatan. Atau tidak mengenal juga dalam Islam istilah feng shui. Enggak ada. Feng shui itu ramalan ala Cina ya. Jadi tidak mengenal dalam Islam, dan kita tidak menghina agama lain, tetapi kita menjelaskan Islam tidak mengenal itu, tidak meyakini itu. Kita meyakini yang mengetahui akan hal ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Naml ayat 65 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui akan hal gaib di langit dan bumi melainkan Allah. Lihat di sini dimulai dengan kata-kata peniadaan, kemudian diakhiri dengan pengecualian. Apabila ada tata bahasa Arab dimulai dengan kata peniadaan an-nafyu, diakhiri dengan pengecualian, menunjukkan yadullu alal hasr wal imtina, menunjukkan kepada pembatasan dan pengkhususan. Artinya hanya Allah sajalah satu-satunya, tiada sekutu bagi Allah yang mengetahui akan hal gaib. Makanya berkaitan dengan ada bulan baik, ada bulan buruk, ada hari baik, ada hari buruk, ya. Beda kalau seandainya ada orang menganggap, Ustaz, kalau gimana kalau menganggap hari baik, saya ingin nikah misalnya, atau antum ingin nikah, kemudian calonnya menganggap, oh jangan hari ini karena keluarga masih begini, keluarga masih ada yang belum cuti dan sebagainya. Ini enggak apa-apa. Yang dianggap hari baik itu adalah hari yang mendatangkan keburukan,
keberkahan
atau kesialan kalau pada dilakukan pada hari itu. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi sekali lagi Allah juga berfirman dalam surat Al-Jin, alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha min rasul. Artinya Allah maha mengetahui akan hal ghaib. Allah tidak memberikan ilmu ghaibnya kepada seorang pun. Ahadan di sini adalah kata nakirah yang diletakkan pada jawaban sebuah syarat yang menunjukkan kepada keumuman. Artinya siapapun tidak diberikan ilmu gaib oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dijadikan oleh Allah sebagai seorang rasul yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun sebatas wahyu. Selebihnya semua rasul, bahkan hatta nabi kita Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib. Tidak mengetahui akan hal gaib tersebut. Jadi kalau ditanya kenapa tidak boleh menganggap bulan Safar adalah bulan sial, karena tadi yang pertama dilarang oleh Rasulullah meyakini itu, dan kita yang bersyahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, salah satu konsekuensi syahadatnya adalah bahwa tasdiquhu fima akhbar, menerima, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah. Ketika beliau menyatakan la safar, tidak ada bulan safar yang mendatangkan kesialan. Sami'na wa ata'na ya Rasulullah. Kami kita taat patuh wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab pertama. Nah. Ingin sebab yang kedua?
Iya, Ustaz.
Sebab yang kedua. Sebab kedua, kenapa tidak boleh meyakini bahwasanya bulan safar bulan sial? Yaitu kita ini sebagai seorang muslim meyakini yang mengatur, yang berkuasa, yang mencipta hanya Allah. Dalam surah At-Taghabun kalau tidak salah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in 'alim." Tidak ada satu musibah pun kecuali dengan izin Allah. Lihat. Ya, tidak ada satu musibah pun kecuali dengan izin Allah. Jadi yang mengatur, yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mencipta hanya Allah. Apabila kita meyakini ada sesuatu yang memberikan mudarat, memberikan manfaat, itu berarti kita sudah menyamakan sesuatu tersebut dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu pengaturan, penciptaan, kekuasaan. Dan ini adalah kesyirikan, karena pengertian kesyirikan adalah taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min khasa'isillah, menyamakan selain Allah, apapun siapapun, dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Ketika kita meyakini bulan Safar ada bulan sial, ya, bulan Safar ada bulan sial, maka kita berarti meyakini ada yang mengatur selain Allah. Berarti pada saat yang bersamaan kita menyamakan selain Allah ini, itu bulan Safar, dengan Allah dalam perkara pengaturan, penciptaan, kekuasaan, pemberian manfaat, menahan mudharat. Itulah kesyirikan. Makanya sebab yang kedua, kenapa kita dilarang menganggap bulan Safar adalah bulan sial, karena tidak ada yang mengatur, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Jika kita menganggap ada bulan sial, berarti di sana ada yang mengatur, mencipta, berkuasa selain Allah, dan itulah kesyirikan.
Kesyirikan, dan itu merupakan dosa besar, Ustaz.
Oh iya. Wow, iya, dosa besar, besar. Dan bagus saya ditekankan itu. Bahwasanya ada sebagian orang, saya beri contoh ya, harus ditekankan itu dosa besar. Dosa besar. Ya, harus ditekankan. Dan tambah lagi, dan diancam selama-lamanya neraka jika mati dalam kesyirikan. Ada perkara menarik. Kadang seorang ustaz berbicara, wahai fulan, wahai kaum muslim, hukum ini adalah haram. Apa pengertian haram? Haram adalah jika dikerjakan berdosa, jika ditinggalkan berpahala, dikerjakan berdosa. Enggak cukup sampai sini nih, ini baru koma. Ya, tambah dan diancam siksa. Nah, baru orang takut.
Iya.
Sama kayak tadi, makanya saya jazakumullah khair kepada akhi Hari, Arif, bahwa syirik dosa besar. Ketika kita menyatakan bahwasanya kenapa tidak boleh meyakini bulan Safar dan bulan sial, karena berarti ada penyamaan selain Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu syirik. Ditambahi oleh beliau, syirik itu dosa besar. Dan dosa besar diancam selama-lamanya di dalam neraka
kalau tidak bertobat,
kalau saja tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati para pemirsa tentang dosa syirik ini. Saya ingin menyebutkan beberapa ayat dari Al-Qur'an yang menyebutkan tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang mencipta, Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berkuasa. Lihat, perhatikan ayat-ayat berikut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaqulunallah faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqq famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal." Surat Yunus ayat 31 sampai 32. Artinya, katakan wahai Muhammad, artinya tanya manusia, man yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi, dan siapa yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Semua manusia. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup, ya? Siapa yang mengatur dunia? Maka mereka akan menjawab, Allah. Lalu kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Lalu kenapa ada yang masih meyakini bahwa bulan Sofar adalah bulan Sia? Catat itu, nanti kita di akhir akan menyebutkan ya, bahwa apa hukum setelah penjelasan ini. Tapi hukum ada orang masih meyakini, oh saya masih takut deh, nah, apa hukumnya? Saya masih takut deh bulan Safar nih, apa hukumnya? Ya, nanti kita akan bahas insya Allah di akhir. Ayat yang lain yang menunjukkan akan bahwa Allah satu-satunya pencipta, tiada pencipta selain Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang disandari atas segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru biayatillah ulaika humul kafirun. Dan orang Allah mempunyai kunci-kunci langit dan bumi, dan orang-orang kafir yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka lah orang-orang yang merugi, ulaika humul khasirun. Ini sebab yang kedua. Ya, ada sebab ketiga loh.
Ya, maksudnya.
Gak apa-apa ya.
Gak apa, selanjutnya.
Sebab yang ketiga, kenapa tidak boleh meyakini bahwasanya bulan Safar adalah bulan sial? Sebab yang ketiga, yaitu orang yang meyakini ada hari buruk, ada hari baik, ada bulan panas, bulan dingin. Dan sebagai pengetahuan, ya, kalau boleh saya cerita, ya, bapak saya itu pekerjaannya adalah menyewakan tenda untuk perkawinan.
Baik.
Tahu kan?
Iya,
plus pemejanya. Saya masih ingat setiap bulan Safar pasti sepi job.
Karena orang takut untuk mengadakan hajatan.
Iya, karena orang takut mengadakan hajatan. Setiap bulan Safar pasti sepi job. Ya, kenapa? Karena orang bulan Safar takut. Nah, makanya ini bukan balas dendam ya, para pemirsa sekalian. Akan tetapi ini mengingatkan tentang akidah. Dan tidak ada yang paling berharga bagi seorang muslim adalah kecuali perkara akidah. Mungkin harta hilang, keluarga yang kita cintai diwafatkan oleh Allah. Harta-harta yang bernilai bisa dihilangkan oleh Allah, tapi akidah pantang untuk terputus kecuali dengan kematian. Nah, ini sebab yang ketiga, yaitu kenapa kita dilarang untuk meyakini bulan Safar itu bulan sia, yaitu karena bertentangan dengan akidah seorang muslim. Akidah seorang muslim meyakini beriman kepada qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar. Dan salah satu bagian beriman kepada qadha dan qadar adalah bahwasanya orang yang muslim mukmin itu harus mengimani anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Sebagaimana perkataan Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu kepada anaknya, ya bunayya lan tajida ta'mal iman hatta tu'mina anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Wahai anakku sayang, kamu tidak akan pernah mendapatkan rasa manisnya iman sampai kamu meyakini bahwa yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu karena sudah ditakdirkan oleh Allah, dan yang belum menimpamu tidak akan pernah mengena kepadamu karena belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah takdir. Nah, orang yang meyakini adanya bulan Safar sial, dia sadari, dia akui, tidak diakui, belum percaya sepenuhnya kepada takdir Allah. Padahal Allah berfirman di dalam Al-Quran, tentang hal ini, yaitu tadi ayat yang saya sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Amman yabda'ul khalqa, amman yarzuqukum minas sama'i ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, wa man yu'min billah yahdi qalbah." Lihat ya, perhatikan, ini perkara menarik. Artinya, ayat yang saya sebutkan tadi artinya adalah tidak ada musibah yang menimpamu kecuali kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah maka niscaya Allah akan berikan petunjuk kepada hatinya. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, barang siapa yang beriman, maksudnya kata beliau, yang beriman bahwasanya musibah itu takdir Allah, bukan karena hari sial, bulan sial. Ya. Dan apalagi di zaman sekarang lagi ramai, ini lagi booming ini para pemirsa sekalian, bahwa meramal dengan kopi. Suka minum kopi enggak, Mas Ali?
Suka, Ustaz.
Nah, itu kopi dibikin
ya.
2 gelas airnya sedikit gitu. Ya. Kemudian diminum. Nah, nanti kan ampasnya itu. Nah, ampasnya itu akan terlihat. Terlihat entah itu warnanya apa bentuknya bunga, entah bentuknya mungkin rupiah, dolar gitu. Maka itu pertanda baik. Tapi kira kalau seandainya bentuknya itu hewan atau binatang buas, maka itu pertanda buruk. Itu kalau tidak salah namanya taisiografi. Ini lagi booming dan itu menghancurkan akidah. Hati-hati para pemirsa. Karena di dalam Islam termasuk perbuatan kesyirikan adalah meramal. Ya. Dan sangat ironi sekali, di selain di TV Roja tentunya, di TV-TV yang lain banyak sekali acara-acara meramal dijadikan sebagai variety-variety show yang tidak benar dalam agama Islam. Ini harus kita ingatkan kaum muslim, dan tidak boleh nonton. Tidak boleh menonton. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a." Allah telah menurunkan di dalam Al-Kitab bahwasanya jika ayat-ayat Allah dihina, dikufuri, diolok-olok, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan lain. Kalau tidak, kamu akan seperti mereka. Maka haram seorang muslim nonton ramal-ramalan. Ya, ini jadi kita tadi ngobrolin apa sih?
Kenapa kita tidak boleh menganggap safar itu berarti.
Nah, itu perkayaan ketiga tadi,
ya,
bahwa bertentangan dengan takdir.
Kemudian seperti ini, Ustaz. Di masyarakat kita ini terlanjur memahami dan melaksanakan, bahkan melakukan bahwasanya safar itu memang bulan sial. Sehingga kita yang sudah mengetahui tentang apa penjelasan Ustaz tadi dan memahaminya, mengamalkannya, Ustaz ya. Tatkala kita melakukan melanggar pesannya pas safar, kita paksain untuk nikah. Orang tua kita mengetahui pas kita mempunyai anak ternyata cacat. Nah,
tukan gitu.
Tukan.
Nah, sebabnya apakah, gitu.
Ya. Apakah benar itu?
Sudah dinasihati belum safar, jangan ngapa-ngapain.
Ya, gitu kan? Ya benar, Ustaz.
Maksud pertanyaannya mungkin para pemirsa gini, Mas Ari ingin bertanya kepada kita, kalau seandainya pas terjadi, memang terjadi gimana?
Apakah mitos itu benar? Ya,
apakah mitos itu benar? Maka jawabannya perhatikan baik-baik. Salah satu dasar akidah, keyakinan seorang muslim, tidak ada an-nafi', tidak ada adhar, tidak ada yang maha memberikan manfaat, tidak ada yang menahan mudarat, illallah, kecuali Allah. Kalaupun terjadi, misalkan kita nikah di bulan Safar, dikit-dikit tengkar. Ini kadang-kadang penyakit suami gitu.
Betul.
Ya, harus sadar Anda wahai para suami, kadang-kadang kita ngobrol sama teman, saya ngobrol sama Mas Ari mungkin berjam-jam, bisa wah kepala terbang gitu, giliran ngobrol sama istri 5 menit tengkar. Enggak ada susu, enggak ada asap, enggak ada, tengkar 5 menit. Nah, kemudian orang tua datang. Ya. Tuh kan, saya sudah bilang jangan nikah bulan Safar. Kamu maksa sih. Lihat tuh panasan kan, dikit-dikit tongkat. Maka jawabannya bukan karena bulan Safar. Seorang mendapatkan musibah dengan takdir Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir." Artinya, tidak ada musibah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Surat Al-Hadid ayat 22. Tidak ada musibah yang menimpa di bumi ataupun pada diri kalian kecuali itu sudah termaktub di dalam takdir Lauhul Mahfudz. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini, seorang muslim meyakini itu, bahwa misalkan kalau bayi lahir bulan Safar maka akan cacat. Tuh kan benar cacat. Tuh kan benar sering sakit. Maka bulan bukan karena bulannya, tetapi karena memang dia sedang sakit dan itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi seperti itu cara memahaminya. Ya.
Baik, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz.
Fik barak.
Nah, Ustaz tadi kan sudah jelaskan dan paparkan begitu banyak dan kita sudah alhamdulillah memahami, Ustaz, ya.
Iya.
Dan yang menjadi pertanyaan ana, Ustaz, tips-tips apa agar kita bisa melawan perasaan sial ini khususnya di bulan Safar,
Ustaz? Wah, ini menarik. Ya. Jadi sebelum saya sebutkan tips, ada hadis yang saya sebutkan tadi, la adwa wala tiarah wala hama wala safar. Itu semua adalah merasa bernasib sial. La adwa, jangan kamu tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Yang kedua, la tiarah, tidak ada perasaan bernasib sial. Tidak ada perasaan bernasib sial ketika melihat, mendengar ataupun merasakan sesuatu. Ya. Seperti misalkan saya beri contoh tiarah, ya, merasa bernasib sial ketika melihat, mendengar atau mengetahui sesuatu. Nabrak kucing. Lagi naik motor, lagi naik mobil, nabrak kucing. Waduh, ini kayaknya setirnya sudah. Dan apalagi setan itu terus membisikkan sugesti. Iya tuh, benar tuh, kamu tidak baik menabrak kucing. Sudah dua kali lagi nabrak kucing, ya. Maka ini sugesti keburukan yang dibisikkan oleh setan. Dan itu tiarah. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak ada tiarah, tidak ada perasaan bernasib sial. Contoh yang lain. Dan ini tiarah ini macamnya banyak sekali, di tengah masyarakat. Mungkin masyarakat lebih tahu daripada saya. Di antaranya rumah ditusuk sate. Itu tiarah, artinya merasa bernasib sial. Kemudian apalagi, Mas Ari, tahu gak?
Misalnya kita melihat gagak, Ustaz, tadi.
Melihat gagak,
ya kan?
Atau melihat
lihat ular waktu melihat mau keluar rumah. Wah, sial nih, enggak usah jalan.
Kemudian, tapi kalau berkedip-kedip matanya apa?
Itu mau dapat
duit kayaknya.
Mau dapat duit, Ustaz.
Biasa telinga berkedip-kedip.
Wah, ada yang ngomongin ini.
Gitu ya. Itu tiara. Atau seorang suami tidak boleh mancing saat istri hamil.
Mengandung, misalnya.
Nah, ini tiara.
Iya, iya, so,
ya. Ya, ini tiara. Jadi kadang tiara itu adalah dilakukan, asal hukumnya dilakukan oleh, atau asal ceritanya dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah, orang musyrik. Mereka ketika ingin punya hajatan, entah bepergian, entah sesuatu, mereka menerbangkan burung.
Burung.
Tiarah diambil ketika itu ta'ir, yaitu burung. Burung kalau pergi ke kanan pertanda baik, itu disebut nama burungnya sanih. Kalau pergi ke kiri nama burungnya barih. Ya, pertanda buruk. Yang mereka bingung adalah kalau pergi ke tengah. Jadi gimana apa ini contohnya? Ya? Jadi pergi ke tengah, ngapain ini? Jadi ulang lagi. Ini burungnya juga ke tengah, terus ke tengah. Nah, itu menunjukkan tidak ada sandaran. Ya. Dan itu kesyirikan, karena menganggap ada yang mengatur, berkuasa, pencipta selain Allah. Ini tiarah. merasa bernasib sial. Contoh juga memakai baju hijau. Saya enggak tahu keyakinan masih ada enggak keyakinan ini tengah kaum muslim. Memakai baju hijau di tepi pantai selatan.
Why?
Betul?
Betul, Ustaz.
Nah, ini baju hijaunya dianggap mendatangkan keburukan.
Yeah.
Ini tidak benar. Betul. Karena tidak ada yang mengatur mencipta berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam membantah itu, tidak ada tiara. Tidak ada hama, tidak ada burung gagak, burung hantu yang mendatangkan keburukan. Tidak ada bulan Safar. Nah, para ikhwan yang sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya berbicara tentang tips, saya ingin menjelaskan hadis ini. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hadis ini adalah yasluhu linnafi ashaddu minan nahi. Hadis ini lebih cocok dijadikan sebagai hadis yang menunjukkan peniadaan dibandingkan larangan. Jadi bukan berarti kita yang lebih cocok itu peniadaan. Artinya tidak ada penyakit menular dengan sendirinya tanpa izin Allah. Bukan berarti dilarang ataupun larangan di situ nahi, enggak. Tetapi lebih dalam maknanya adalah tidak ada, bukan larangan, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiaroh, tidak ada hama, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan sial. Adapun tips yang pertama,
yes, sir.
Kapan Mas Ari punya perasaan seperti itu? Dan semua kita punya perasaan seperti itu.
Iya, karena sudah kayak seperti daging, sadar atau tidak sadar kita itu misalnya motong kuku. Lah ini malam-malam kan enggak boleh.
Ah, itu betul. Iya. Jadi apa namanya kayak gitu, pasti semua dari kita punya perasaan itu. Ya. Kecil besar semua dari kita punya perasaan. Kapan ada perasaan itu labrak langsung. Malah langsung dikerjakan.
Tips pertama.
Tips pertama. Malah kita harus lawan perasaan itu. Perasaan tiarohnya, perasaan bernasib sial, bernasib nahas, bernasib malang, lawan. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Wa ma minna illa walakinallaha yudhibuhu bitawakkul." Tidak ada di antara kita kecuali, maksudnya kecuali ada perasaan itu.
Iya.
Tetapi Allah menghilangkannya dengan tawakal. Wah, ini dalil yang lain. Maaf, saya salah. Saya salah dalilnya. Ada hadis yang lain, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu tiyaratu an hajati faqad asyraf." Barang siapa yang tidak jadi melakukan hajatnya gara-gara tiarah, gara-gara merasa bernasib sial, merasa bulan sial, merasa hari sial, enggak jadi melakukan hajat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dari hadis ini kita pahami, kalau kapan kita punya perasaan seperti itu, kita harus lakukan. Nah, tips yang kedua, hadis yang saya sebutkan tadi,
yang tawakal tadi.
Tawakal. Kapan punya perasaan itu, sandarkan kepada Allah. Tawakal, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi yang saya sebutkan. Wa minna illa walakinallahu yuhibbu bitawakkul. Tidak ada di antara kita kecuali merasa punya perasaan sial. Ada hari baik, ada hari buruk, ada perasaan dalam diri kita. Akan tetapi Allah menghapuskannya dengan tawakal. Ini tips yang kedua. Ingin tips yang ketiga?
Jelas, Ustaz.
Tips yang ketiga. Kapan para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah, kita mempunyai yang seperti ini perasaannya, atau merasa, tetap merasa bulan sial adalah bulan Safar? Dan sebagai pengetahuan ya Mas Arya, sebelum saya lanjutkan tips yang ketiga, di Arab itu diyakini bahwa bulan panas bukan bulan Safar malah, untuk menikah khususnya ya, bulan Syawal. Makanya mereka tidak melakukan pernikahan di bulan Syawal.
Sampai sekarang keyakinan itu
sebagian
orang itu.
Nah, ini kebiasaan ditentang oleh Rasulullah. Beliau menikahi Aisyah di bulan Syawal. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ingin membuktikan bahwa memang tidak ada yang bernasib sial kecuali yang telah ditakdirkan oleh Allah. Nah, tips yang ketiga yaitu agar kita tidak mempunyai perasaan bernasib sial, berdoa. Doanya dijelaskan dalam hadis sahih, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Artinya, ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali yang Engkau berikan, dan tidak ada keburukan kecuali yang Engkau datangkan, dan tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, sering-sering di dalam diri letakkan perasaan optimis, semangat, perasaan selalu merasa baik, yang disebut dengan bahasa hadis al-fa'lu, kalimat-kalimat yang baik. Saya saja contoh, ya, kalau seandainya Mas Ari sakit,
yeah,
saya jenguk, kemudian saya tanya, Mas sakit apa? Oh Ustaz, saya sakit mah, komplikasi dan semacamnya. Maka kalau saya bilang, wah Mas,
takut-takut
teman saya 3 hari begini end Mas,
langsung drop,
langsung mati seketika mungkin.
Bisa jadi.
Iya, bisa jadi seperti itu, ya. Nah, tetapi diberikan kalimat semangat yang baik, lah, semangat. Makanya dalam hadis Rasul, kalau kita menjenguk orang sakit atau mendengar orang sakit, lah Mbak, setahun insyaallah. Oh, tidak mengapa, baik insyaallah.
Diberi harapan, Ustaz, ya.
Iya. Diberi harapan.
Iya.
Ya. Khair insyaallah. Kalau sering dengar orang-orang Arab ngomong, kalau ditanya, Ahmad kamu kenapa enggak ngantor, sakit, khair insyaallah, enggak apa-apa. Ada perkataan mereka, ma tasyuf illa khair, kata dia, kamu tidak melihat kecuali kebaikan. Nah, ini kan optimisme, ya, ya, semestinya seperti itu. Dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, wa yu'jibunil fa'lu, qila ya Rasulullah, wa mal fa'lu, qala al kalimatut tayyibah. Dan aku sangat suka dengan al-fa'lu. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu fa'lu? Nabi menjawab, perkataan yang baik. Jadi jangan diburuk-burukan, jangan selalu berprasangka buruk. Kenapa sih sebagian manusia itu selalu madesu, merasa madesu, masa depan suram, dikit-dikit begini, dikit-dikit begini. Padahal kan Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Dan waktu juga yang membatasi kita, Ustaz. Namun sebelumnya, seperti yang antum pesankan ke saya, bahwasanya di akhir pembahasan kita, tolong diingatkan mengenai apa hukumnya apabila kita masih meyakini kepada kesialan yang terjadi di bulan sial Safar.
Ya, ditakutkan, ya, hukumnya ditakutkan dia masuk ke dalam jurang kesyirikan.
No.
Karena sudah mendengar penjelasan, kemudian dia masih ragu-ragu, masih meyakini ada bulan sial, ada yang mendatangkan kesialan selain Allah, ditakutkan dia masuk ke dalam jurang kesyirikan. Maka saya pesan tadi ingin mengingatkan sebenarnya, jangan jangan meremehkan dosa kesyirikan.
Baik.
Akbarul kabair, kata Allah. Dosa. Jadi kalau ada dalam bahasa Arab ismut tafdhil, kemudian setelah itu adalah jamak, menunjukkan kepada paling ter. Dosa paling terbesar. Dosa paling terbesar adalah kesyirikan. Iya. Dia ismut tafdhil, kemudian setelahnya jamak. Dosa paling terbesar, gitu ya. Nah, kenapa dosa paling terbesar? Apa sih bahaya yang kesyirikan? Lihat surat Al-Maidah ayat 72. Lihat surat An-Nisa ayat 116 sampai 48 dan juga 48. Lihat surat Az-Zumar ayat 59 atau surat Al-An'am ayat 88. Ya. Ini ayat-ayat menunjukkan buruknya kesyirikan. Yang pertama surah Al-Maidah ayat 3 diancam di dalam 72 maksud saya, diancam di dalamnya yang pertama, innahu man yusyrik billah faqad haramallahu al-jannah, sungguh telah diharamkan atasnya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya paling pantas neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, tidak ada penolong satupun bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan di hari kiamat. Ini ayat 72. Surat Al-An'am ayat surat An-Nisa ayat 116 dan surat An-Nisa ayat 48 menyebutkan bahwasanya kita yang atau ada orang yang melakukan kesyirikan jika mati di dalamnya maka tidak diampuni selama-lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mati dalam kesyirikan. Surat Al-An'am ayat 88 tadi menyebutkan orang yang melakukan kesyirikan walau satu kali saja hapus semua amal. Semua amal. Ya, hapus semuanya. Kalau tidak salah satu lagi ayat yang semisal dengannya Al-Ahzab atau Az-Zumar, ya, itu disebutkan la in asyrakta la yahbatanna. Jikalau engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka niscaya amalmu akan terhapus. Hapus amal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, baca Qurannya, hapus satu kali kesyirikan. Maka jauhi keyakinan mitos sial ya, di bulan Syafar. Wallahu a'lam.
Nah Ustaz, sangat bermanfaat sekali apa yang antum sampaikan dan kita bicarakan di kesempatan malam hari ini Ustaz. Dan ini akan lebih diperdalam lagi nanti apabila kita menerima pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk baik melalui pesan singkat maupun dari telepon. Silakan Ikhwatul Islam yang ingin bertanya dapat 021-823-6543 atau di pesan singkat 081-317-77-6543 atau di nomor kami yang lain di 081-989-6543. Kami akan coba angkat satu pesan singkat yang telah masuk di kesempatan malam hari ini dari saudara kita Abdullah di Jakarta Ustaz. Pertanyaan sebagai berikut. Ustaz, ana tidak meyakini tiaroh, tetapi tidak melakukannya juga atau menghindarinya. Bagaimana hukumnya? Misalnya Ustaz, menghindari pakai baju hijau saat ke pantai selatan. Saya tahu kalau memakai baju, kita takut memakai baju hijau waktu di pantai kan tiaroh Ustaz ya. Saya tidak meyakininya bahwa itu bahwa sial. Tapi saya juga tidak memakai baju hijau Ustaz. Ini gimana Ustaz?
Ini tidak boleh. Ini enggak boleh karena bagaimanapun seperti itu ada perasaan.
Seperti mengakali ya Ustaz ya.
Ya. Seperti itu ada perasaan. Ya. Kalau tidak makainya juga, maka kalau ada perasaan, kalau seandainya memang dia pergi ke pantai selatan enggak pakai baju hijau misalkan. Karena memang enggak waktu itu enggak pakai baju hijau, ya enggak jadi masalah. Tapi sengaja tidak pakai baju hijau itu namanya ada perasaan. Meskipun dia menganggap bahwa enggak ada tiaro, ini enggak benar. Ya. Jadi tetap saja seperti yang sudah kita sebutkan tipsnya tadi. Kapan ada perasaan itu, ya, dia harus labrak gitu. Dia harus pakai masalah malah pakai.
Iya.
Nah, seperti itu.
Berarti analoginya kan seperti ini, Ustaz. Kalau kita meyakini tidak ada tiara, berarti kita memang harus melawannya kan, Ustaz?
Iya.
Kan ini dia kan
seperti iya. Itu. Karena bagaimanapun ketika saya juga enggak mau pakai, Ustaz. Tapi saya juga enggak percaya tiara. Ini kontradiktif. Ini enggak bisa,
ya. Iya. Ustaz, barakallahu fiikum. Dan berikutnya kami bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah di Samarinda Ustaz.
Ya.
Ustaz, mohon maaf, saya mau bertanya, apa bedanya tiaroh dan tatoyur?
Sama
Ustaz.
Ya, tatoyur, tiaroh satu istilah dengan satu makna, merasa bernasib sial apabila melihat, mendengar atau mengetahui sesuatu. Ya, wallahu a'lam.
Baik Ustaz, barakallahu fikum. Kami bacakan kembali pesan singkat dari Bapak Suji di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah Ustaz, rumah saya ini sering dimasukin binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kalabang. Kata orang jika binatang tersebut masuk rumah harus dimatikan. Apakah itu benar Ustaz?
Iya. Untuk ular maka ada tata caranya. Yang hari pertama kali dia masuk dia diusir. Hari kedua tetap diusir. Hari ketiga kalau seandainya masih maka dibunuh. Karena itu adalah syaitan.
Kalau yang kalajengking,
kalau kalajengking maka ukurannya semua binatang yang masuk ke dalam rumah kita kalau seandainya dia mengganggu berbahaya maka boleh dibunuh. Tetapi tidak ada keyakinan atau mitos khusus kecuali berdasarkan dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti tentang ular tadi ada hadisnya. Ya. Adapun kalajengking, kelabang atau yang semisalnya maka memang sebagian tukang sihir mereka melakukan itu, ya. Akan tetapi kita mempercayai tidak ada yang mengatur, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berfirman wala yuflihus sahiru haitsu ata. Orang tukang sihir tidak akan pernah mujur dengan apa yang dia lakukan sedikit pun, enggak akan pernah mujur. Maka pada saat itu ukurannya adalah apabila itu datang maka kita bunuh karena dia membahayakan.
Betul. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Afikum. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kini saatnya kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon secara langsung bersama kami di kesempatan malam hari ini. Silakan di 0218236543. Kami angkat telepon yang pertama. Halo.
Kami angkat telepon yang pertama. Halo. Kami angkat.
Halo. Iya.
Halo.
Dengan Bapak siapa di mana?
Dari para perempuan.
Bapak siapa?
Alif Tua.
Alif Tua. Mohon maaf sudah dikecilkan televisinya. Volumenya sudah, Bapak? Iya. Silakan, Bapak.
Oh, gini, Pak. Pernah satu riwayat.
Iya.
Sahabat pergi ke satu desa. Ternyata apanya ada di situ apa? Wabah penyakit.
Wabah ya, wabah penyakit.
Ini. Wabah penyakit terus. Iya. Sahabat tidak jadi ke situ. Karena ada kabar bahwa larangan itu, bagaimana kalau ini dibikin jadi dalil untuk ada siharo yang dilarang oleh orang-orang tua kita sebagai usaha untuk itu aja, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Bisa disimak.
Bisa, bisa dipahami lah walau ya, terputus
agak,
sedikit
agak ya. Agak kurang jelas itu. Ya. Kayak sepertinya enggak ada kereta api.
Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kepada Bapak Alif Tua, ya, terima kasih atas pertanyaannya di Padang Sidompuan. Saya pengin ke Padang Sidompuan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar riwayat itu. Kalau ada taun penyakit mewabah di sebuah tempat, jangan kita masuk, yang di dalam jangan keluar. Seperti juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam Bukhari, wa firra minal madzmum ka firarika minal asad. Larilah dari majzum, dari orang yang kena penyakit kusta atau lepra yang menular, sebagaimana kamu berlari dari singa. Ini hadis maksudnya adalah kalau seandainya penyakit itu mewabah, maka jangan dekatkan diri kita kepadanya. Karena ditakutkan kita akan punya perasaan adwa, bahwa ada penyakit menular dengan sendirinya. Akhirnya kita tidak bergantung dan kurang keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur mencipta berkuasa. Dan ini tidak bisa dijadikan standar bahwasanya kita punya mitos sial dengan sesuatu, enggak bisa. Karena itu ada dalilnya bahwasanya kita harus keluar, kita harus berpisah dari orang yang kena penyakit menular. Jadi seperti itu.
Jadi tidak boleh Ustaz ya, dijadikan seperti apa ya, kayak ya,
tadi kan pertanyaannya beliau menyatakan bahwasanya bisakah itu dijadikan, ya, dijadikan sebagai sandaran
betul,
bahwa kita merasa bernasib sial ya, dengan sesuatu. Enggak bisa.
Enggak bisa Ustaz ya.
Ya, karena dalil-dalil yang begitu banyak tentang tidak ada penyakit menular, tidak ada merasa bernasib sial. Nah, ini hadis mau dikemanakan? Makanya yang paling bagus kita lakukan adalah kita mix hadis tersebut. Memang kita harus meyakini tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada perasaan bernasib sial, nahas, malang tanpa sebab, tidak ada burung hantu yang mendatangkan keburukan, tidak ada bulan Safar yang mendatangkan kesialan. Ini memang hadis Rasul. Tetapi ada di setelah itu firra minal majzum ka firaka minal asad. Berlarilah, kaburlah dari orang yang kena penyakit menular sebagaimana kamu berlari dari singa. Maksud dari hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama bahwasanya bahwasanya seseorang ketika sudah berhadapan dengan penyakit yang dikira menular, maka agar hatinya terjaga, jangan sampai dia merasa ada yang mengatur memberikan mudarat selain Allah, maka dia harus memberikan kepada dirinya sebuah tindakan preventif agar tidak menular seperti itu.
Baik. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Dan ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman seakidah, silakan dapat Anda menghubungi nomor kami kembali di 0218236543. Halo.
Halo. Saya mau bertanya nih.
Ya, salamnya Pak.
Ya, dari
Assalamualaikum.
Ustaz Barakatu,
Bapak. Bapak siapa di mana?
Dari Kuningan, Jawa Barat, Pak.
Iya, silakan Bapak pertanyaannya.
Ya. Iya.
Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan, Pak.
Maaf. Ya, Pak, mau bertanya nih. Tentang ini tentang dalam apa? Dalam mau apa yang muhajatan itu ya?
Iya.
Muhajatan, pernikahan, binatang itu jam. Tuh, suka bertanya kepada
orang pintar.
Ya.
Bertanya sama orang pintar gitu, Pak.
Ya, di mana tuh hukumnya?
Hukumnya ya.
Menentukan waktu gitu, di mana ya, hukumnya? Pak.
Baik.
Ya. Terima kasih, Pak.
Iya.
Baik.
Ya. Terima kasih Bapak yang bertanya. Silakan
ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakumullahu khairan. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya dari Kuningan, Jawa Barat. Jawa Barat. Ya. Maka jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man ata 'arrafan fasaddaqahu fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sa'ala fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Riwayat pertama artinya, barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf adalah orang-orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib untuk sesuatu yang telah terjadi. Misalkan barang bapak hilang, yeah, motor hilang, emas hilang, harta hilang, nanya kepada orang tersebut. Ya, ini arraf. Barang siapa yang mendatangi arraf lalu dia bertanya, belum mempercayai, bertanya saja, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Maksud tidak diterima sholatnya 40 hari, kata Imam Nawawi rahimahullah, annaha mujziah, bahwasanya sholatnya itu gugur kewajibannya, tapi tidak la thawabalah, tidak ada pahalanya. Jadi enggak bisa diganti. Atau bukan berarti mengira orang alhamdulillah libur nih sholat 40 hari, enggak, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi gugur kewajibannya tapi tidak bisa, tidak diterima pahalanya, tidak ada pahalanya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa diqadha, tidak juga bisa, bukan juga maknanya adalah libur. Sedangkan riwayat yang kedua, yaitu barang siapa yang mendatangi kahin, orang yang mengaku mengetahui akan hal gaib yang akan datang, sebagaimana dikatakan oleh Imam Baghawi dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, dan arraf, lalu dia mempercayai apa yang diucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah ancaman dari Rasulullah kepada orang-orang yang bertanya tentang sesuatu kepada orang-orang yang dianggap pintar, dianggap mengetahui, atau bahasanya kasyaf, kasyful asrar gitu, kasyaf, ya, mengetahui akan hal-hal yang akan datang ataupun yang telah lalu. Maka ini hukumnya, dan hukumnya diharamkan dalam agama Islam dan bisa keluar dari agama Islam ataupun tidak diterima sholatnya selama 40 hari.
Nah, Ustaz, ya. Barakallahu fikum.
Dan apa, bertanya seperti ini, kadang-kadang masyarakat Muslim ini, perhatikan ini penting.
Iya, Ustaz.
Kadang-kadang masyarakat Muslim bertanya kepada orang yang dianggap sholih.
Iya.
Ustadzkah, kiaikah, habibkah, muskah, ajengan, tuan guru, guru agama, atau buya, atau apa saja titel-titel orang soleh di masyarakat. Maka mereka-mereka ini tidak boleh dijadikan kita bertanya tentang hal gaib kepada mereka,
karena tidak, tidak tahu saja mereka.
Karena mereka enggak tahu. Ya, jangan orang-orang seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui akan hal gaib kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad SAW mengetahui akan hal gaib, niscaya beliau tidak ikut perang Uhud.
Ya.
Karena perang Uhud beliau kalah, luka.
Luka.
Niscaya beliau tidak akan pergi ke Taif untuk minta bantuan.
Karena
suaka.
Ya. Karena dilemparin.
Karena dilemparin. Niscaya beliau tidak bingung tatkala Aisyah dituduh oleh orang-orang munafik, melakukan sesuatu yang tidak senonoh. Bahkan beliau sampai mengatakan pergi ke rumah orang tua,
dikembalikan ya.
Dikembalikan, subhanallah. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui hal kecuali yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair." Seandainya aku mengetahui akan hal ghaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan. Nah, jadi itu tidak benar ya. Dan jangan sampai tertipu. Apapun detailnya di masyarakat tidak boleh ditanya, karena dia berarti menyamakan orang ini dengan Allah dalam perkara hal gaib yang itu hanya milik Allah semata, tiada sekutu bagi Allah. Nah, jadi jangan tertipu ya, meskipun orangnya mungkin jenggotan, pakai jubah, surban, hafal Quran, imam masjid, sholatnya selalu di masjid, enggak boleh ditanyakan hal gaib. Karena para sahabat saja enggak bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal gaib. Ya, wallahu a'lam.
Iya, Ustaz, karena sekarang kan trennya memang seperti Ustaz, di majalah, di koran-koran. Konsultasi gaib. Dan gambarkan gitu ya? Kiai.
Ada gitu,
Ustaz. Ya?
Konsultasi
gaib. Hubungi nomor di
Astagfirullah. Ah, ini bahayanya. Nah. Ya, perhatikan Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'an. Allah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dari kalian dan beramal saleh, sungguh Dia akan menjadikan kalian sebagai pemimpin di muka bumi dan menetapkan agama kalian di bumi dan menjadikan, menggantikan rasa takut menjadi rasa aman. Kapan itu bisa terjadi? Ya'buduna la yusyrikuna bi syai'an. Mereka menyembah kepadaku dan tidak mensyirikkan aku. Bagaimana negeri kita mau aman? Mau tenteram, mau gemah ripah, loh jinawi, baldatun thayyibatun wa ghafurun wa rabbun ghafur. Kalau seandainya syirik iklan.
Terus.
Syirik bisa iklan. Aneh.
Benar.
Kan? Aturan itu perbuatan yang sangat ditentang. Ini iklan, subhanallah. Nah,
barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya untuk kita. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami buka kembali, silahkan di 0218236543. Halo.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa, di mana?
Bapak Misri di Riau.
Silahkan Bapak Misri pertanyaannya.
Oh, assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini di kampung kami, ini kan kami di pelosok.
Iya.
Terus dukun-dukun kayak tabib lah.
Iya.
Apa boleh dipinta? Kan kamu orang kampung itu kan banyak minta obat sama orang-orang. Jadi apa boleh apa tidak gitu?
Iya, dukun tapi kerjanya seperti tabib gitu juga Pak, seperti menyembuh gitu segala macam.
Iya.
Baik. Itu jawabannya Pak ya.
Iya.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di kampung-kampung mungkin merangkap ya. Kerjaannya mengobati orang kesurupan, mengobati sakit ini dengan
kadang.
Iya.
Santri-santri, kalau pulang dari pondok pesantren tidak dinyatakan sebagai santri,
tapi
kecuali kalau dia seorang yang pengobat.
Mengobat.
Belum didapat titel santri atau kiai kalau pengobat.
Yeah.
Kecuali kalau pengobat. Maka ini perhatikan, jika yang dilakukan adalah pengobatan secara syar'i atau mengobati memang dengan cara-cara medis yang sudah dikenal dan ada hasilnya, maka ini diperbolehkan. Tetapi jika mengobati dengan cara klinik, pengobatan perdukunan dan semisalnya, ataupun dengan cara-cara yang tidak masuk akal, ya, dengan cara-cara gaib, maka ini diharamkan oleh seorang muslim untuk meminta obat darinya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadawau ibadallah fa innallaha ma anzala da'an illa walahu dawa." Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan bersamanya obatnya. Wala tadadawu biharam, tapi jangan berobat dengan cara yang haram. Nah, ini dia. Coba pengobatan klinik contohnya. Dan ini subhanallah, ini disebarkan di tengah masyarakat. Ini kita harus memperingatkan kaum muslim karena kecintaan kita kepada kaum muslim. Dan toleransi kita kepada kaum muslimnya seperti ini, nasihat. Jadi bukan berarti ah sudahlah biarin aja mereka yeah. Enggak usah diberitahu. Enggak benar, harus dinasihati. Karena cinta kita kepada kaum muslim harus kita nasihati.
Yeah.
Dan terimalah nasihat ini. Karena arti nasihat iradatul khairi lil mansuhilah, keinginan baik untuk orang yang dicintai. Karena saya menginginkan baik untuk kaum muslim, coba terima. Contoh pengobatan klinik yaitu dengan cara telur diraja-raja, ditulis-tulis, kemudian diletakkan di sini, nanti penyakitnya ya, masuk ke dalam telur. Nanti telurnya dipecahkan di mana, di
ada piring,
kemudian ada hitam-hitamnya. Mendingan di mata sapi sama di dadar.
Iya, jelas enaknya Zat ya.
Iya. Kemudian juga pengobatan cara klinik, penyakit dipindahkan ke kambing. Wah, ini penyiksaan terhadap kambing.
Yeah.
Meskipun, perhatikan baik-baik, meskipun sembuh.
Yeah. Meskipun sembuh, Ustaz, garis bawah.
Meskipun sembuh, cara klinik tidak boleh dengan yang tidak berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang dipahami oleh para salafus saleh. Ya, ada ayat yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bahwasanya dilarang kita untuk beristighatsah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita hanya berdoa meminta hanya kepada Allah? Ayatnya saya bacakan artinya bahwasanya karena Allah yang mencipta, karena Allah yang mengatur. Berarti sebagian orang berpendapat kalau dia mencipta, kalau dia mengatur, berarti boleh dong dimintai. Enggak. Sama tadi, kalau dia sembuh bukan berarti itu boleh. Ingat itu kaum muslim rahimani wa rahimakumullah jami'an, bahwa kalaupun sembuh, terbukti sembuh, maka jangan percaya kepada mereka. Ya, itu musuh-musuh Allah. Itu adalah orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka nanti digelari ustaz kah, kiai kah, dan akhir-akhirnya mungkin dijadikan tabib
ya.
Ya. Kalau mengobati dengan cara yang bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh, maka itu adalah menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Maka hati-hati. Ya. Meskipun sembuh, sekali lagi saya tekankan, meskipun sembuh bukan ukuran itu benar. Bukan ukuran itu benar.
Nah.
Wallahu a'lam.
Iya, Ustaz. Fenomena ini mungkin terjadi karena kita mungkin kurang sabar ya, Ustaz ya. Sehingga ingin mencari cara yang cepat dan praktis.
Ini bagus, Pak. Ini gitu, bagus perkara ini. Ya. Saya suka deh dari Mas Ari ini. Karena ini perkara menarik.
Ya.
Jadi perhatikan, saya akan berbicara tentang dua konsep atau cara seorang muslim menghadapi penyakit.
Iya.
Dan cara seorang muslim menghadapi rezeki. Sama ini. Yang paling penting tatkala menghadapi penyakit adalah bagaimana berobat dengan sehalal mungkin, sehalal-halalnya. Ya, bagaimana berobat dengan cara yang halal. Bukan bagaimana saya cepat sembuh. Kenapa? Karena kesembuhan penyakit 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah ada takdirnya di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kita berobat, oke, berobat. Tetapi obatnya dengan cara yang halal. Bukan tujuan kita bagaimana sembuh secepat-cepatnya, bukan. Ya. Apalagi kadang-kadang kalau anak yang sakit, wah itu orang tua sudah kalap. Ya, kadang dia mengerjakan apa saja
dengan penting, segala cara pokoknya.
Iya, yang penting anak saya sembuh deh.
Iya.
Tapi giliran istri lagi sakit, bawa berobat sekali, berobat kedua kali, bawa berobat ketiga kali. Sabar ya deh, ini mungkin takdir Allah. Dalam hati, cepet deh, cepet masih banyak yang nunggu. Ya, baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan baik-baik. Rezeki juga gitu. Yang paling penting konsep berpikirnya adalah bagaimana kita mencari rezeki yang halal jauh dari yang haram. Bukan bagaimana mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, bukan. Kenapa? Karena 50 ribu tahun takdir kita tentang rezeki sudah ada. Nah, itu bagus itu.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Sangat menarik sekali, Ustaz, perbincangan kita kesempatan malam hari ini. Dan kita akan beralih ke pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan Silahkan. Yang telah masuk pada kesempatan malam ini akan kami bacakan. Pertanyaan dari Ningsih di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, di orang Jawa bukan bulan Safar yang membawa kesialan, Ustaz, tapi bulan Muharram. Kalau orang Jawa, maka dia tidak akan berani menikahkan anaknya atau melakukan hajatan di bulan Muharram, karena itu bulan bukan bulan baik. Bagaimana penjelasan tentang ini, Ustaz? Silakan.
Sama saja.
Sama saja, Ustaz, ya?
Mau bulan Muharram kayak bulan Dzulhijjah sama aja sebenarnya. Yang penting merasa merasa bulan tersebut mendatangkan kesialan, mendatangkan kepanasan. Jadi mitos-mitos, kepercayaan-kepercayaan seperti itu yang mendatangkan kenhasan, kesialan, maka itu bukan dari ajaran Islam.
Nah, baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Niar di Aceh. Dan ini masih banyak yang bertanya, Ustaz. Pertanyaan senada seperti ini banyak. Ustaz, bagaimana hukumnya orang sholat tolak bala di akhir bulan Safar? Padahal sudah dijelaskan tadi. Mungkin terlewat, Ustaz. Silakan
dijelaskan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulullah kepada siapa tadi dari ini?
Dari Aceh, Niar di Aceh,
Ustaz. Ya, dari Niar di Aceh, maka jawabannya belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Kalaupun ada, diadakan sebenarnya, Ustaz.
Iya, kalau artinya belum ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hanya mengada-ngada yang diambilkan dari keyakinan tadi bahwa bulan Safar bulan sial. Dan khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka selama belum dicontohkan oleh Rasulullah padahal beliau mampu mengerjakannya, tidak ada yang menghalangi beliau mengerjakan salat tolak bala di bulan Safar, maka dan itu beliau tidak beliau kerjakan sampai akhir hayat beliau, maka itu tidak disyariatkan. Yang apabila dikerjakan di saat sekarang setelah beliau meninggal, maka itu berarti perbuatan mengada-ngada merasa lebih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami bacakan pertanyaan dari Bapak Urip Hasanuddin di Indramayu. Pertanyaan sebagai berikut, Ustaz. Ustaz, kalau saya suka menentang orang tua atau berdebat dengan orang tua, baik maksudnya ayah dan ibu, Ustaz, dalam hal tiaroh, bagaimana hukumnya, Ustaz? Apakah saya termasuk anak yang durhaka?
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagus pertanyaannya ini, maka jawabannya Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan di dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam keadaan dalam hal yang ma'ruf. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan gaulilah mereka dengan baik. Ayat ini dan hadis ini kita mix, kita gabung. Yaitu tidak boleh kita berkeyakinan seperti keyakinan orang tua kita yang mereka masih meyakini ada bulan Safar yang sial. Tetapi kita juga ketika menasihati, jangan menasihati dengan cara yang buruk, dengan cara mengangkat suara ataupun menuding-nuding ataupun memponis-ponis ataupun menyakiti hati mereka. Tetapi nasihati dengan bahasa yang baik, dengan santun, dengan sambil berdoa kepada Allah seikhlas-ikhlasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk serta husnul khatimah kepada seluruh orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, wallahu a'lam.
Baik, Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Berikut kami bacakan kembali satu pesan singkat, Ustaz, sebelum kita akhiri perjumpaan ini. Dari saudara Febrian di Banjarmasin. Ustaz, bagaimana kalau kita diberikan rajah-rajah dengan tulisan Arab dan disimpan di rumah? Jika raja tersebut cuma dianggap hiasan rumah, bagaimana, Ustaz? Ini kan banyak kita yang
punya raja disimpan. Ya. Bahaya itu, bahaya karena raja itu sihir. Sihir mendatangkan keburukan bagi
kadang Tuhan. Tulisan-tulisan yang enggak benar, ya, Ustaz. Ya.
Dan semuanya tulisan-tulisan itu disangka orang baik, itu hanya Arab ataupun angka-angka Arab atau simbol-simbol, enggak, itu ada makna-maknanya, ada makna mendatangkan keburukan. Maka yang paling baik adalah barang-barang itu diruqyah kemudian dimusnahkan. Masih banyak barang-barang yang lain dijadikan sebagai hiasan rumah. Kenapa kok yang seperti dijadikan sebagai hiasan rumah?
Justru itu bukan hiasan rumah.
Pernahnya dari Banjarmasin lagi.
Nah, Ustaz, jawaban yang sangat menarik sekali dan perbincangan kita nampaknya sudah kita akhiri saja di kesempatan ini, Ustaz. Dan sebelum kita akhiri, kami mohon ikhtitam dari Safwan. Ya.
Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, maka perhatikan baik-baik, tidak ada mitos sial di bulan Safar. Dan siapa yang masih menganggap ada mitos sial di bulan Safar, maka akan berhadapan dengan kerusakan akidah. Dan tidak ada sesuatu yang paling berharga bagi seorang muslim kecuali akidahnya. Maka jagalah akidah Anda sampai akhir hayat. Pantang lepas, pantang putus, walau dengan lekang waktu. Semoga kita senantiasa selalu mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Allah, aku berlindung denganmu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Dalam keadaan aku menyadarinya. Dan aku memohon maghfirah darimu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Aku berlindung kepadamu dari mensyirikkanmu dalam keadaan aku menyadarinya. Dan aku meminta maghfirah darimu dalam keadaan aku tidak menyadarinya. Semoga kita terjauhkan dari kesyirikan, dan menjauhi kesyirikan adalah sesuatu yang sangat utama, sehingga amal ibadah kita tetap, sehingga pahala kita tetap, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad. Insyaallah kita sampai pada akhir ujung pertemuan ini dan mudah-mudahan bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.